Përshëndetje, jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 16:30 në fillim titujt kryesor. Kurorëzimi i mbretit. Mbreti Charles III merr fronin zyrtarisht në ceremoninë e kurorëzimit që ka filluar tash e disa orë. Reagimi i presidencës, vela, shpërthimi në veri, sulm kriminal pas heqës së kamerave ilegale. Kërkesa e Dugollit, deputeti i vetëvendosjes kërkon nga gjykata speciale të nisë hetimet për masakrën e Dubravës. 24 vjet nga vrasja e fëmijë Aganit Osmani, sjellja e vrasësve të Aganit para drejtësisë për kushtimi ynë i vazhdueshëm. Mbreti Charles III ka marrë fronin zyrtarisht në ceremoninë e kurorëzimit që ka filluar tash e disa orë. Charles III është mbreti 39 i kurorëzuar në Westminster që nga viti 1066. Kryepeshkopi që ka udhëhequr ceremoninë ja vendosi kurorën dhe i premtoi besimin e tij mbretit të ri të Mbretërisë së Bashkuar. Edhe bashkëshortja e tij Camilla u kurorëzua si mbretresh. Gjatë ceremonisë u kundua disa herë Zoti e ruajt mbretin nga kryepeshkopi dhe nga kongregacioni. Ndërkohë turma të shumta njerëzish janë mbledhur në rrugët e Londrës duke treguar interesim të madh për të kapur paraqitjen e mbretit dhe mbretreshës Camilla, të cilët u kurorëzuan në ceremoninë e sotme në Westminster. Mbreti Charles ju kërkua të konfirmoj se do t'i mbështes ligjen dhe kishën e Anglisë gjatë mbretërimit të tij. Mbreti vendosi dorën e tij mbi ungjillin e shenjtë dhe u zotua t'i kryejë dhe t'i mbajë ato premtime. Charles III bëri gjithashtu betimin e dytë, që nisi betimin deklaratës antarësimit, duke deklaruar se ai është një protestant besnik. Në këtë ceremoni, në mesin e shumë liderve botror, është e pranishme dhe presidenti e Kosovës, Vjosa Osmani. Shefi stafit të presidentës Vjosa Osmani Blerim Vela ka reaguar pas shpërthimit të ndodhur në orët e para të së shtunës në veri të Mitrovicës. Vela ka deklaruar se shpërthimi pranë stacionit të policisë është një tjetër sulm kriminal nga strukturat ilegale serbe. Sipas tij, ky veprim është reagim ndaj aksionit të institucioneve të Kosovës për heqjen e kamerave ilegale të vëzhgimit të vendosura nga Serbia. Një tjetër sulm kriminal në Mitrovicën e Veriut, strukturat kriminale dhe ilegale të financuara nga Serbia po e pengojnë sundimin e ligjit në veri të Kosovës. Ky duket të jetë një reagim ndaj aksionit të institucioneve të Kosovës për heqjen e kamerave ilegale të vëzhgimit të vendosura nga Serbia, i cili do të vazhdojë, ka shkruar Vela. Deputeti i lëvizjes vetëvendosjes, si dhe njëri nga të mbijetuarit e masakrës në burgën e Dubravës, Enver Dugolli, ka bërë kërkesë publike për nisjen e hetimit të kësaj masakre nga gjykata speciale. Në një konferencë për media të shtunën në kuvendin e Kosovës, ai u shpreh se para një jave ju ka drejtuar gjykatës speciale me kërkesë zyrtare që ti filloj hetimet për këtë krim. Deputeti i VV-s tha se ka dëshmi të mjaftueshme për të ngritur akt akuza në lidhje me këtë masakër dhe se kërkesa e tij është ndaj prokurorit special të gjykatës speciale. Ai theksoi se në dorën e prokurorit të vendos nëse do të fillojë hetimin në lidhje me këtë masakër dhe të dëshmojë nëse është apo jo kjo gjykatë një etnike. Dugolli ka thënë se të gjithë dëshmitarët e kësaj masakre janë të gatshëm të dëshmojnë. Masakra në burgun e Dubravës është kryer prej 19 deri më 24 maj të vitit 1999. Brenda këtij burgu janë vrarë 160 burgosër shqiptar dhe janë plagosur më shumë se 300 të tjerë. Më 6 maj janë bërë 24 vjet nga vrasja e akademikut Fehmi Agani nga forcat pushtuese serbe. Me këtë rast, presidenti Vjosa Osmani ka përkujtuar nën kryetarin shumë vjeçar të lidhjes demokratike të Kosovës dhe deputetin e kuvendit në 24 vjetorin e vrasjes së tij. Osmani ka thënë se institucionet po vazhdojnë të përkushtohen në sjelljen e autorëve të krimit para drejtësisë. Ajo e ka vlerësuar akademik Agani si figurë emblematike të lëvizjes për lirinë e Kosovës, që u angazhon në përmbushjen e idealit për Kosovën shtet pavarur deri në vdekje. Ndërkaq kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku me bashkëpunëtor të shtunën ka bërë homazhet e varrit veprimtarit Fehmi Agani në 24 vjetorin e vrasjes së tij. Abdigjiku ka thënë se puna e Aganit ka qenë udhërrëfyes për të gjithë. Sipas tij, vrasja e tij ishte akmarrje ndaj lëvizjes për liri, pavarësi dhe demokraci dhe dëmtimi së ardhmës së vendit. Ky lajm ishte i fundit për këtë edicion. Lajmësh, takimi i radhës është në orën 20:30.